Halla, og velkommen til en ny episode av Oddspodden, som laget I samarbeid med Common. Jeg heter Frode Lia, og har med meg oddsekspert Lars Dybwad, og tidligere fotballproff og nå fotballekspert Torstein Helstad. Velkommen, gutter.
Takk skal du ha, Frode.
Takk, Frode. Det var en dyster inngang I dag. Hæ? Har det skjedd noe? Du pleier alltid å være sånn svung over det.
Det som har skjedd Champions League og våre tips. Så jeg vet ikke med dere, men I dag ble det havregrøt, med, ikke med melk, men med vann.
Ja, det har jeg hver torsdag uansett, Frode, så det smaker godt. Masse sukker, det redder alt.
Ja. Etter den Champions League-runden så hadde jeg ikke råd til sukker heller.
Nei, den svei. De gjorde det, altså. Jeg enig med deg.
Vi tar en oppsummering av Champions League-spillene våre I neste Champions League-episode og heller konsentrerer oss om sist helgs spill. Og ja, altså det var ikke sånn at vi spilte oss fra gård og grunn denne runden, men det var heller ikke sugar on the havregrøt, Lars.
Nei, det ikke så mye sugar om det havregrøt, dessverre. Ja, du hadde Arsenal-Liverpool, Frode, HU der. Hvordan synes du selv at det gikk?
jeg mener å huske jeg hadde et forbehold der, om ja. Saka spilte eller ikke.
Ja, det viktig å få frem.
Ja. Så jeg sa vel at vi dropper spillet hvis Saka ikke starter. Får jeg for den, eller må vi bokføre det som et bittert tap?
Det et veldig teknisk spørsmål og regnskap her. Jeg vet ikke hva lytterne tenker om dette, men nei, jeg tror vi... Hva synes du? Så vi tror vi bokfører det som et tap,
ja. Ja, vi bokfører som et tap.
Vi får heller ha worst case scenario I regnskapet, og så får vi ta det som en formidlende omstendighet eventuelt. Ja. Men jeg er enig at det må være lov å komme med sånne forbehold, og jeg får jo håpe at man lytter på det, for det jo litt viktig om spillere starter eller ikke. Så jeg synes absolutt det en gyldig grunn til å formidle helhetsinntrykket av det spillet da.
Nei, men tilbake til spørsmålet ditt, hvordan jeg synes det gikk. Vel, det gikk rett I helvete, på godt norsk. Det var en dårlig analyse, rett og slett. Feilvurderte Arsenal, feilvurderte Liverpool. Her det bare å legge seg paddeflat, alt for dårlig. Ikke mer å si om det.
Nå gikk Gary Neville ut da, etter kampen og lurte på om front 3 hos Arsenal egentlig demonstrerte mot Arteta utifra hva de presterte på banen. Ødegaard slapp vel egentlig fri fra den analysen, for han var da den eneste av dem som I det hele tatt prøvde å gå I et press og gjøre noe. Og han har jo for så vidt rett, fordi de tre andre, det var fryktelig å se på, rett og slett.
Det var helt fryktelig å se på, men samtidig så altså, de har sett så glitrende ut bare for et par kamper tidligere, da. Mm. Og det vel kanskje noe av det jeg synes vanskelig med oddspill I den perioden vi nå, at lag går så veldig opp og ned. Bare se på Liverpool, bare ser ut som en million dollar mot Arsenal, og så fullstendig kollaps mot Real Madrid. Mm. Det himmel eller helvete hos veldig, veldig mange lag. Så det veldig vanskelig. Jeg føler det veldig vanskelig akkurat nå, Og gjøre gode analyser. Det sikkert folk som mye flinkere enn meg, som synes det kjempelett, men jeg sliter veldig altså, med å finne litt sånn konsistent, og det også med tanke på vinnerspillene mine. Det veldig mange av de spillene jeg vinner på, som jeg føler analysene også ikke sitter, men spillene vinner for det da, av rett ren flaks egentlig. Mm. Så vanskelig å lese. En som sikkert, det at Manchester City, de slipper ikke inn mål og vinner kamper. Det vel ja. Eneste konklusjonen jeg har sånn stort sett i Premier League i hvert fall.
City vinner det de trenger å vinne, kan man vel si. Kan vi gå over til mitt spill, der hadde begge lag skårer mot Leicester, og det litt sånn at ja, Madison kunne jo ha redusert. Hva var det? 4 minutter før slutt fra 8-9 meter. Jeg så vel nesten den i mål, men allikevel så gjør City gjør akkurat det de trenger å gjøre. De vinner komfortabelt, uten å slite seg alt for mye ut. De kunne fort ha skårt mer mål hvis de hadde orket. Men det litt det de redd for da, når de går opp i en 2-0-ledelse, så blir det 2-0. For det har de bestemt seg for. Så det litt sånn City. Nå var det litt annerledes i Champions League, da du hadde jo den, Lars, liksom. Men der det jo litt mer at Dortmund må litt mer fremover, og tørte litt mer enn det kanskje visse andre lag gjør mot City. Men de gjør
kan
det.
Kan jeg bare legge til en ting med altså den variansen der i en enkelte ligaer, så vil jeg bare nevne at, og det ikke for å snakke opp meg selv eller på noe som helst måte, men at av de ligaene jeg har gjort det best i 2021, og da tenker jeg på spill også utenfor denne podcasten, så Serie A der jeg har mest suksess. Og det vel den ligaen som også mest, altså du ser resultatene kanskje mest forutsigbare da, av en eller annen grunn. Hvorfor det sånn, det vet jeg ikke, men det bare en kjensgjerning. Bundesliga har jo alltid vært litt sånn uforutsigbar, synes jeg, da, bortsett fra at man vet at Bayern München alltid vinner.
Frankrike også uforutsigbar, har vært masse rare resultater med en del av topplagene. Utifra hva du har vant med, liksom.
Der ser jeg jo mine egne tall, så det jo Frankrike og Championship, merkelig nok, som jeg har gjort det beste hittil i år, og det vel egentlig, altså Championship har jeg jo i mange perioder styrt helt unna, fordi det har vært, så uforutsigbart, men så, og Liga også kan være tricky, men der altså da det beste overskuddet i år, så det. Men året ungt, og så det viser jo på en måte mange ting. Det viser at ting endrer seg, og det viser også at litt over 3 måneder det er en kort periode å gjøre en konklusjon på. Da. Så,
og heldigvis så snart starter jo Eliteserien. Så,
ja. Blir det enda mer stabilt?
Vi får håpe at den bare blir avlyst, sånn at vi ikke vi kan holde oss i Hviterussland og Nicaragua og sånn i stedet.
Ja, det var bedre og enklere å spille der. Men man kan vel også se en viss slitage på lag nå, og tropper. Det gjør man på mange av dem. At en kampprogram med landslagsopphold, mange spill, 3 kamper, mye reising. Ja. At det en viss slitage ute og går på masse av de klubbene som har mange spillere da, som involvert i det internasjonale også.
Ja, det, ja, så har du covid i tillegg da.
Ja, ikke sant.
For øvrig er jeg veldig glad for at ikke med City skåret deg til, da, i og med at vi snakket deg ut av over 2,5 mål, Torstein, og ledet deg over på begge lag skårer. Så veldig takknemlig for at det ble stående på 2-0 der, når det først ikke ble flere mål. Da, til det var... Da hadde jeg gjerne tatt en Leicester-scoring, men veldig greit at det ikke ble over 2,5. Det hadde vært bittert. Da hadde vi galt å ende på kjeften, vel, her i denne episoden.
Da hadde jeg funnet noen nye emojis og sendt til gutta på WhatsApp-gruppa vår. Nei, men det er som er. City har, de styrer det. Det er litt sånn det man er vant til.
Ja. Men når det er sagt, så jeg og Lars har jo gjort en egen episode hvor vi har snakket om alt fra odds strategi og psykologi, og da snakket vi mye om dette å være i dårlige perioder. Da. Hva gjør man da? Skal man endre strategi eller sette det på konto for varians? Og jeg for min del, jeg setter dette på konto for varians og fortsetter med samme strategi som jeg har holdt på med de siste 8-9 årene. som jeg etter hvert også fikk litt suksess med. Så dette skal vi bare jobbe oss gjennom, gutter.
Det skal vi gjøre, og hvis noen har lyst til å høre denne episoden, hvor vi snakker veldig mye om spillstrategi og regnskap og psykologi og så videre, så det episode 13, tror jeg, av Oddspodden, så der kan man grave seg tilbake hvis man har en time til overs og slippe oddstips, men få masse teori om odds og hvordan spille odds og litteratur på området og så videre. Jeg synes det en ganske bra episode, egentlig, for i all beskjedenhet.
Vi må nesten avslutte siste ukes spill på en high note, og du hadde jo RB Leipzig Bayern München under 3,25 til 1,74 odds hos Command. Og den gikk som en kule.
Ja, det var faktisk et knallspill egentlig. Det ble jo 1-0 til Bayern München, og det var en relativt sjansefattig kamp også. Det var ikke tilfeldig at det bare ble 1-0. Det var vel ikke mange avslutninger på mål der. Og jeg tror ikke det var en eneste avslutning i den kampen som ble gjort fra nærmere enn 11-12 meter. Så, og det var også veldig synlig at RB Leipzig mangler denne goalgetteren som vi snakket litt om i episoden. De var vel kanskje best i den matchen, men har ikke en ordentlig goalgetter, klarte ikke å score mål. Bayern vinner 1-0 etter scoring av Goretzka, eller Skoretzka, som vi kaller han her på podden.
Så Lewandowski.
Så ja, en strålende analyse egentlig, i all beskjedenhet igjen, og 0,74 units opp på det spillet, og vi kan vel samtidig utrope Bayern til mestre. Vi liker jo å kåre mesterne tidlig, og nå har de 7 poeng. Det har aldri blitt tatt igjen på etter 27 serierunder tidligere, og jeg tror ikke Bayern mister det, så grattis Bayern. Men overall da, et minus på litt over en unit på episoden, det er ikke bra nok, så opp i ringa igjen.
Bra. La oss gå videre i episoden, og vi kan jo minne om vår konkurranse, som vi har kalt Helgens spill, hvor du som lytter kan sende inn et forslag til Helgens spill med argumenter, og da blir du med i trekningen av 500 kroner inn på din Command-konto. Og forslaget sender du på e-post til post@oddspodden.com. Og vi kommer til å publisere altså de 3-4 vinnerkandidatene på Twitter førstkommende lørdag, og plukker ut en vinner til neste episode. Og hvilken vinner har du plukket ut nå, Lars?
Det var litt tynnere med tips, sikkert på grunn av påsken, men fortsatt noen gode kandidater. Sindre Eliassen tipset i Cardiff mot Nottingham Forest i Championship, som ble spilt fredag 2. april. Han tipset da under 2 mål til 1,99 i odds hos Gammon. Det betyr jo da i praksis at for å vinne spillet så må det bli enten 0 eller 1 mål. Og det ble det. Det ble 0-1. Altså Forest vant 1-0. Det var lite sjanser i kampen, så det var ikke tilfeldig at det bare ble en scoring, og Eliassens analyse gikk både på managerpersonligheter i forhold til angrepsspill, stil og så videre, kynisme, og også på ja, selvfølgelig spillemateriell, statistikk og så videre, og det var også interne oppgjør naturligvis. Det var en fyldig, god analyse. Spillet inn til 1,99, og gratis Sindre, som får da 500 kroner hos Kamon ekstra å leke med.
Bra! La oss gå videre til helgens spill, og jeg lurer på om jeg starter lørdag klokka 4. I og med at vi har snakket så mye om Liverpool her, så har jeg faktisk, nå må dere ikke le, jeg har faktisk et spill i Liverpool, Aston Villa.
Sendte ikke du en melding på vår interne mailgruppe aldri mer spill på Liverpool nok så nylig, Frode?
Jeg gjorde det.
Nei, jeg synes det er spennende. Jeg synes det er spennende, altså. Det er moro. Han gir seg ikke på Liverpool.
Nei. Skal ha for det. Jeg må jo bare si at Det var et par spill som jeg vurderte rett og slett på grunn av pris. Jeg synes Manchester United mot Tottenham til rundt et sted mellom 2-4 og 2-5 så veldig bra ut, men de skal jo spille Europa-liga i kveld, så den droppet jeg. Ellers så synes jeg også Bayern München til nesten 1,50 mot Union Berlin. Altså det er jo en veldig lav oddser, men det er ikke ofte du får Bayern München til den prisen der. Den vurderte jeg også. Jeg vurderte også uavgjort i en kamp vi skal snakke litt mer om senere. El Clasico, Real Madrid, Barcelona. Så jeg hadde en del spill jeg vurderte. Jeg synes også West Ham mot Leicester til 3 odds så litt sexy ut. Mest på grunn av West Hams nylige form. Jeg tror West Ham er et lag som fortsatt er veldig undervurdert med tanke på pris. Men jeg fant et spill som jeg tror har enda mer verdi og har en stor sannsynlighet for å gå inn. Og det er jo litt sånn som vi har snakket om tidligere, Lars, at når vi plukker ut ett spill til denne episoden, og så øker jo det også variansen litt grann med tanke på de spillene man har på blokka. Jeg har et inntrykk av at veldig mange av de spillene vi har på blokka, de går inn, men litt uheldig med de spillene vi har plukket ut til denne sendingen.
Ja, sånn er det jo.
Og hvis lytterne tror at
ja. Nei, vi hadde jo blant annet
lytterne,
ja, sorry Frode, men jeg husker vi nevnte blant annet uavgjort i Osasuna Getafe til 3 odds sist torsdag. Den gikk inn. Vi snakket om at PSG sto alt for lavt prisa når de spilte sin toppkamp mot hvem var det? Lille, var det det?
Lille.
Hvor Lille vant til 5-25, så vi er jo noen, vi har jo noen gode tanker. Og det er klart, som du sier, man blir sårbar.
Vi var på Lille. Ja.
Nei, men vi advart hvertfall mot PSG da.
Ja. Men det spillet jeg endte på, det var faktisk begge lag skårer i Liverpool-Aston Villa. Og her synes jeg prisen til Coman er veldig fin. Den får du 1,74 på, og det er vel markedsledende så langt jeg kan se. I hvert fall mens vi spiller inn denne podcasten. Og det synes jeg er en veldig, veldig fin pris. Tradisjonelt så er jo dette et oppgjør som har veldig mange mål. Alle husker jo sist gang disse to lagene møttes, en legendarisk 7-2-kamp som Aston Villa vant. Du husker vel den godt, Lars?
jeg har gjort mye for å glemme den, for så vidt. Men jeg husker den, ja. Takk for påminnelsen.
Men hvis du også ser statistisk, da, så har fire av de siste seks head-to-head-kampene der har det vært skåret mer enn to mål i første omgang bare. Så det er rett og slett et oppgjør som ofte har masse mål. Når vi snakker om motivasjon, så ligger Aston Villa nå 7 poeng bak Chelsea med en kamp mindre spilt, og jeg tror de kommer til å gå for seier her for å kjempe om en Europa-plass. Man kan jo tenke seg at det er nærliggende å tro at man legger seg lavt og prøver å sikre inn en uavgjort minst mot et lag som Aston Villa, men etter å ha sett Liverpool mot Real Madrid så tror jeg at Aston Villa kommer til å angripe svakhetene til Liverpool, som er bakrommet, som er Kabak, Phillips og Arnold defensivt. Og det borger jo for mål. Og jeg tror ikke Liverpool klarer å holde nullen mot Watkins, og jeg har også et håp og tro at Grealish også kommer inn i løpet av denne kampen her. han er jo, står jo fortsatt som usikker, men men rapportene fra England sier vel at Grealish nå er like før. Men nå har jo Phillips, nei, Aston Villa også flere spillere som kan lage mål, altså sist helg så skåret vel 3CG 2 fra benken, så det har flere som kan score mål her. Og at Liverpool skårer mål, det tar jeg nesten som en 100%. Det er jo ikke angrepsrekka til, til Liverpool som er svakheten her. Og de har jo Jota i bakhånd også, hvis de velger å hvile en av de faste tre i angrepsrekka. Så begge lag skårer 1,74. Hos kommanden blir mitt spill denne helgen.
Det, jeg ser at Grealish står med 75% sjanse for å spille hos, på fantasy-siden i hvert fall til Premier League, så det bør jo være en grei sjanse for at han får noen minutter, i hvert fall.
Ja.
Ja. Ja. Men jeg er enig, det høres ut som et fornuftig spill, Frode. Det er jo ikke noe grunn til at ikke Villa skal gå for det her heller. Altså, de har jo ingenting å tape. Det er jo bare gøy resten av sesongen for Villa nå. De har 44 poeng, og de kan bare kose seg. Og jeg tror Liverpool de må jo bare gå for det. Altså, Real Madrid på onsdag, ok. Det er en kamp som selvfølgelig betyr mye, men Champions League neste år betyr vel vel så mye. Mm. Så de har ikke noe valg, de må bare kjøre på. Så det er virkelig som et fornuftig spill, og Camon er vel markedsledende her, nevnte du det?
Ja, det nevnte jeg.
Ja. Det kan ikke sies for ofte.
Bra. Kanskje gå videre til deg, Torstein?
Ja, da skal vi inn på en rysere en fotballkamp, ser jeg for meg.
Ja.
Kanskje ikke fullt så mye mål som du ser for deg. Nei, Burnley-Newcastle. Bunnoppgjør, faktisk.
La meg gjette, uavgjort.
Du retter, ja, du tipper helt rett. Nei, det er jo ja. Du ler du, men det var faktisk rett altså. Jeg også var jo inne og snuset på U. Jeg sa vel det ganske tidlig i podden, eller på når vi sendte sammen med Real Madrid Barcelona på en U i El Clasico, men der har du plutselig to lag, du vet ikke helt hva du får. Og Barcelona har jo vært enorme på bortebane i det siste, så det, jeg trakk meg litt unna den, og så tittet litt på bunnkampen i Premier League i stedet for. Som du sier, jeg skal spille U, og det er vel litt utifra at Newcastle på sine 6 siste kamper har 4 uavgjort og 2 tap, og Burnley står vel nå med 5 strake uavgjort på hjemmebane, og det er jo, da lukter det en U her også, gjør ikke det? Der Burnley er vel mest fornøyd med 1 poeng egentlig, for å holde Newcastle bak seg. To klubber som ja. De har jo problemer med å score mål. Det er jo litt sånn, nå har vel Chris Wood skåret i 3 siste, men han har vel 7 i år. Og så er det Wilson som er toppskårer med 10 i Newcastle. Man er jo ytterst tvilsom. Og bak det så er det 2 og 3 mål på spillere i begge klubbene. Og det er jo litt kjennetegn til at hvorfor du ligger egentlig der nede. De skårer for lite mål. Fikk jo Newcastle seg en liten opptur da, med 2-2 mot Tottenham, med en sen utligning der. Og ifølge rapportene så kunne de kanskje ha fått med seg 3 poeng også. Men det er et lite ran. Men ja, Newcastle på sitt jevne står med 3-3-9 borte, 11 mål på bortekampe på 15 kamper. Det forteller det meste om hvor skoen trykker. Og Burnley på hjemmebane har 12 mål på hjemmebane. Så det er liksom, det lukter ikke mål av noen av lagene. Og 5 strake U på Burnley på hjemmebane, og det har vært veldig mye 0-0, 1-1 som har vært kjenningsresultatet. Og så har du Newcastle som har 4 av siste, har de spilt uavgjort. Tett og jevnt er vel det man forventer at det blir. Dette er litt sånn, kan avgjøres kanskje 1-1 på 2 dødballer. Det kan lukte litt sånn. Åpent spill, så produserer de ikke nok. De gjør det ikke. Så jeg tror ikke noen målfest får du ikke. Og jeg synes at nå står U-en, den går jo litt nedover. Nå står den i 3-15 hos Come On akkurat nå. Og det er litt sånn... Jeg tror ikke at dette her er to lag som er et av dem som klarer å avgjøre utifra hvordan formen har vært i det siste heller. Og det er på mangel av målskårere, selv om Chris Wood har sett bedre ut etter skadeavbrekket, så har de fortsatt problemer med å avgjøre kamper. Og de tapte jo også i helga mot Southampton, selv om de ledet. Så det er et lag som sliter med å holde på ledelser også. Så nei, jeg synes U ser fint ut, ja, så, i Burnley Newcastle, i bunnkampen i Premier League. Og jeg pleier ikke å spille U, det er jo Lars som gjør det, men nå tenkte jeg at den her stinka det U-a. Det kan hende at det her blir 4-2 da, når vi snakkes neste torsdag, for all del, men jeg ser ikke det for meg, hvis jeg skal følge hvordan det har vært resten av tipsene.
Jeg synes det er rørende å se hvordan Lars påvirker deg, Torstein, i riktig eller feil retning, alt ettersom.
Jeg har forbilder, vet du, Frode, og Lars er en av dem, så da blir det sånn, hvertfall når det gjelder U.
Jeg ser jo nå 2021-regnskapet vårt at dette er jo din fjerde U, Torstein, mens jeg har bare hatt... En tidligere, faktisk. Ja. Kommer det vel kanskje en til litt etterpå her, men jeg synes det er fint. Jeg var jo så på den kampen selv, med tanke på både U og lite mål. Ja, du har jo allerede sagt det. Hvis dette blir 4-2, så ja, jeg orker ikke noen sånn spisehatt i individuelle mål, men det ville overraske meg stort, da.
Ja, det vil jeg gjøre, og så synes jeg det var vel så på underspill også. Med under 2,5 så ga det vel 1,60, var det det? På Gommon, tror jeg det var. At ja. 1,60 er vel under 2,5. Så under 1,5 til 2,65. Så det er litt sånn, man kan jo ha et underspill, var det første jeg så på. Men så var jeg inne og så litt på hvordan de har prestert det siste også. Det er to lag som sliter med å avgjøre kamper.
Ja, og det er to lag som ser ut som har som strategi å ta et poeng så ofte som mulig for å overleve i Premier League. Og da er det egentlig, hvis vi skal være litt skråsikre, så er det vel egentlig bare Fulham det er å bekymre seg for bak der. Da. Det er klart West Brom sterke nå sist, men det var vel mer en sånn freak deal mot Chelsea der. Og er veldig langt bak, så... Og Fulham har jo også spilt en kamp mer, så det er vel ikke umulig at de går hjem fornøyd hvis de får et poeng hver i denne kampen.
Det er sant. Jeg er helt enig.
Bra, la oss gå videre. Og var du på blokka denne helgen, Lars?
Jeg har landet i Frankrike. Jeg kan jo si at jeg også vurderte Burnley Newcastle, som sagt, og vurderte en del andre kamper også. Vurderte Getafe Cadiz, en uavgjort der, litt på grunn av tabellplassering og form. Nå er det mye støy rundt Cadiz og så videre, men... Jeg valgte i hvert fall å gå videre, ikke på grunn av det, men generelt. Jeg tror også at det et brukbart spill. Stuttgart-Dortmund. Stuttgart et veldig godt hjemmelag mot et Dortmund-lag som har litt småforfall og som har jo denne store Champions League-returen å se frem til. Stuttgart har jo bare tapt 3 hjemmekamper, så der det et mulig bananskall for Dortmund. Så tror jeg også at Atletico Madrid tilnærmet uten spisser kan få det tøft bort mot Real Betis. Atletico har bare skåret 1 mål de siste 4 kampene og bare vunnet 1 av de 4. Det var mot Alaves, hvor de måtte ha Oblak til å redde straffe helt på slutten for å redde poenget, eller redde poengene. Så jeg synes det en del interessante kandidater, men jeg landet på en U, jeg også da. Og det jo litt samme rasjonale som Torstein har. Jeg landet på Saint Etienne hjemme mot Bordeaux, som spilles på søndag. Skal vi se, klokkeslettet der var 15.00. Og dette jo runde 32 i Frankrike, og det betyr jo at det begynner å dra seg til mot slutten, og man kan på en måte konsolidere litt. Og disse lagene ligger jo da på 14. og 15. plass med 36 poeng, begge. Og ja, mange jo nevner jo 40 som en sånn slags magisk poengsum for å overleve, og det er klart at det varierer fra sesong til sesong. 40 poeng i Premier League vil jo være mer enn nok, langt mer enn nok antagelig. Men i Frankrike så har disse to lagene 7 poeng ned til Nîmes på 18. plassen, som kvalik. Og det burde være ganske greit for de å spille uavgjort i denne matchen, egentlig, for å få 37 poeng og nærme seg målet. Dette også som da dine lag, Torstein, så dette også blant de lavest skårende lagene i ligaen, som jeg synes er vesentlig. Sendt et igjen av 32 skåringer på 31 runder, og Bordeaux har 34. Så det ikke noe voldsomme målfester her. Og Sendt et igjen var jo veldig nære å rykke det siste sesong, lå på 17. plass da sesongen ble avbrutt. Lot Claude Puel fortsette som manager, kanskje fordi de nådde cupfinale. Men det har liksom ikke gnistret noe voldsomt å ha sendt et igjen denne sesongen heller, så vi får se hva det blir til neste sesong, men nå er det mest tale om å fullføre her med en viss stil, og for all del selvfølgelig ikke rykke ned. Og sendt til en hard bortkamper, blant annet mot PSG og Lille, så kan det være greit å ta de poengene der de er lett tilgjengelige. 3-6-6 hjemme fra sendt til en, ikke veldig imponerende. Jeg har bare skårt 14 mål på 15 hjemmekamper. Sluppet inn 25, det jo mye, men det fordi de har en tendens til å gå på noen storsmeller mot topplagene. 0-5 mot Lyon, 0-4 mot Monaco blant annet. Hjemmekampene mot lag på nedre del av tabellen har en tendens til å ende uøvert. De har egentlig bare spilt 3, men 2 av de endte uøvert, og så har de slått Lorient mot det lignende motstand. Litt artig med Saint-Étienne igjen. De har begge keeperne sine skadet. Det jo sjelden noen fordel. Hadde i hvert fall det sist helg. Mulig at det kan være noen endringer der nå, men da måtte 20 år gamle Etienne Green, som man kan smake på det navnet, komme inn. Han jo da oppkalt etter Saint-Étienne igjen, som jo kjent som De Grønne. Han heter Etienne Green, har fransk mor, engelsk far, født i England, har vært i klubben siden han var 9. Får da debuten sist helg, ja, mot Nim. Vi vinner 2-0, og han redder straffe. Det en ordentlig sånn deilig eventyrhistorie, det der. Etienne Green, altså, for sent igjen. Så godt mulig han står der også. Det er jo helt nydelig, egentlig. Ja, Bordeaux.
Fantastisk historie.
Ja, det er helt sykt, da, egentlig. Så, ja, skulle tenkt litt mer når navnet ga barna mine, så kanskje jeg hadde fått inn noe sånt.
Men du, Torstein, har du navngitt barna her inne Astrid og Wien?
Ja, det ble Astrid.
Astrid.
Monaco eldstasse er jo, jeg har en viss klang i det.
Det var litt verre hvis vi skulle tatt moderklubben fart og reise til England. Da blir det verre å spille.
Ja, jeg prøvde meg jo på Drøbbak Frang Dybvad, men jeg fikk ikke lov av folkeregisteret. Det er surt. Ja, ja, jeg snakker litt om Bordeaux. Midt på tabellen sist sesong. og gå mot det igjen. Veldig lite inspirerende sesong egentlig, og de åpnet jo greit, men nå har de bare tatt 4 poeng av 30 mulige siste 10 seierkampene, og ja, engelskmennene snakker jo om at de on the beach already, når det begynner å nærme seg sesongslutt, og lag ser litt uinteressert ut, så jeg vet ikke hvor strandklare de i Bordeaux, men de har i hvert fall prestert svagt, og riktig nok møtt mange topplag i den perioden. Og det nok en sesong hvor de fra å kikke litt opp på Europa League, nå har gått til å kikke litt mer nervøst bakover, og begynner å tenke at det kan være greit å samle noen poeng på slutten her. Ikke spilt noe særlig uøvert så langt, men borte i hvert fall. Ikke noe typisk uøvert lag, men har en tendens til å... Ja, de skårer lite mål og slipper inn relativt lite mål, og er på en måte utsatt for uøvertkamper sånn sett. Har en veldig god spiss, Wang Yuyo, som har skåret 4 på de siste 3 kampene, og er vel kanskje den største trusselen mot et uøvertspill i denne matchen. Det ble 1-1 tilsvarende match i fjor, og Saint-Étienne vant i Bordeaux rett før jul for å ta head-to-head statsen. Men summa summarum, her tenker jeg at tabelleposisjonen det som spiller mest inn, samt form og for så vidt angrepsvilje. Så jeg synes, selv om 2,95 på øvert hos Camon er litt lavere enn det vi vant til, så er det god odds i markedet, og jeg synes det helt greit i denne. Jeg vil anslå at det ja, hva skal vi si, mellom 35% og 40% sjanse for en uøvert i denne.
Ja, da snakker vi om god verdi. Vi har jo snakket litt om Real Madrid-Barcelona. Kan vi bare ta 2 sekunder om den kampen der? Litt overrasket over at ingen av dere hadde den på uavgjort blokka. Barcelona står som favoritt til rundt var det 2,15, 2,20 i odds. Er det riktig favoritt, tenker du, Lars? Også sett i lys av kampen mot Liverpool, hvor i min analyse av Real Madrid-Liverpool-kampen, så hadde jeg jo ineffektiviteten til Vinicius som et poeng. Nå har jo han virkelig fått hull på byllen, og mange snakker om i Spania om den berømte ketchup-effekten nå.
Ja, men skal jeg legge til at han møtte et forsvar som ikke hang sammen i det hele tatt, hvor midtstopperne er henholdsvis hentet nylig fra Championship og fra den absolutt dårligste klubben i Bundesliga denne sesongen. Og i tillegg da en bekk da som varierer mellom å snakke seg inn og ut av landslaget annenhver kamp av inntrykket, og som gjorde veldig mye rart. Så jeg vet ikke om vi skal skjønne, altså Vinicius er jo selvfølgelig en fantastisk spiller med fremtiden foran seg alt det der, men om akkurat den matchen betyr så mye for denne, det jeg litt usikker på. Selvfølgelig en selvtillitsboost er aldri negativt, men jeg synes vel for så vidt at det riktig favoritt med tanke på at Real Madrid har de forfallene de har, og at de i tillegg har denne Champions League-kampen på hver ende av denne klassikon som kanskje forstyrrer litt, og Barcelona har jo også vært temmelig solid i siste, men så har Real Madrid denne evnen til å vinne når det gjelder, da. Og det kan man selvfølgelig si om Barcelona, men jeg synes denne kampen er så åpen at og U-en der, ja, det greit med U. Jeg tror nok mye av... de spiller selvfølgelig før Atletico Madrid sin match, ja. Ja, jeg har lest meg litt opp på denne kampen. Jeg synes det vanskelig å få sånn tak på den spillemessig. Jeg synes det virker som om Camon har på en måte truffet i oddsettingen her, at det vanskelig å fiske ut noen verdi. Men jeg skal nok ta en ny kikk når vi vet litt mer om... om lagene, og kanskje også får litt kortspill her da, rødt kort, 3,75, det er jo sjelden helt feil, nå spiller jo ikke kortmagneten Ramos da, men jeg går nok med for sånn tv-spill i den kampen, tror jeg.
Ja. Men det ganske jevnt da, på de siste 6 kampene så har begge lag skårt 6 mål, og så det 16 gule på hvert lag, det ganske jevnt da.
Ja.
Ja, det vel nærmere å spille på gule kort, men du mangler jo Ramos da, så klart. Men du har jo noen andre som kan dra det på seg også. Nacho også er vel en av dem som fort får gult i en sånn kamp. Men du må vel ganske høyt opp for å få noe verdi, sikkert, på antall gule kort.
Ja, nei, hvis jeg måtte spille her med pistolen mot hodet og så videre, så hadde jeg nok, og spilt et tegn, så hadde jeg spilt uøvert. Det ikke noe tvil om. Jeg anser at 3,75 på U er det absolutt er det mest verdi, om man må spille. Mm. Men det er, ja, det er så ekstrem lag at det blir veldig interessant å se da, om de er forsiktige, eller om de går all in, på en måte. Særlig Real Madrid er jo tre poeng bak Atletico, og trenger kanskje seieren litt mer enn Barcelona, som er et poeng bak. Og Barcelona har jo i tillegg Atletico Madrid igjen å spille mot, så der kan de jo, hvis de bokfører tre poeng i den, da, som jo selvfølgelig ikke er noe selvfølge, men som de kan tenke seg i et scenario her på slutten, så lever de bedre med uavgjorten.
Men det som er litt spennende, da, er jo at det har blitt såpass spenning i La Liga, og at det kanskje Europas beste defensive lag, ifølge Frode, plutselig har slått så sprekker i det siste. Det har jo snakket om ganske ofte i podden før. Men når de sluttet å score mål, så har det plutselig blitt en jevn liga, og det er jo overraskende, altså, utifra hvordan det så ut for ikke så mange måneder siden.
Nei, det er vel kanskje tøffest å være den som blir tatt igjen kontra de som jager i en sånn innspurt som vi står overfor nå. Så det er godt vi har noen ligaer hvor det fortsatt er spenning, i og med at vi har erklært en del seriemestere her og der. Men Frankrike også er jo en ordentlig rakkarrysere med fire lag som jo jager titteren der, så to morsomme ligaer i innspurten, mens vi kan vel dele ut gullene i England og Italia og Tyskland, av de store ligaene.
Ja.
Bra, da er vi i mål.
Ja, ikke helt da. Vi har jo en mann, en produsent her, som har sendt oss et tips. Han vil vel gjerne gå inn og rette opp regnskapet. Så vi har fått, sånn som Høyre sender ut ferdigskrevne kronikker til sine representanter rundt omkring i landet, så har vi fått en anmodning om å kikke på en match i Championship, Preston-Brentford. Så jeg tok en liten kikk da. Og Preston ligger jo på 16. plass med 48 poeng, og er i et sånn ingemannsland i tabellen. Trygge, det er ikke noe playoff snakk om det der, og det er heller ikke noe Erik, så der kan det være snakk om denne klar for stranda effekten etter hvert. Har 5-5-10 på hjemmebane, bare tre lag i championship som har tapt flere hjemmekamper. Og Preston er et lag som spiller lite uøvert, det har tapt 20 av 40 kamper, så det er også bare tre lag som har tapt flere. Og litt av begrunnelsen bak dette tipset da, som du er på Brentford til 2 odds hos Camon, er at Preston kommer fra to på papiret veldig sterke resultater, som kanskje har bidratt til å sette oddsen litt lavere på dem. 1-1 hjemme mot serieleder Norwich, hvor de da, hvis man ser litt bak resultatet, hvor de da utlignet 4 minutter på overtid etter å ha blitt mer eller mindre rundspilt. Temo Pukki hos Norwich, som jo har 25 mål i championship, han traff både tverrlegger og misset to ganger alene med keeper. Så 1-1 var et ran, og mot Swansea vant 1-0, også da etter et mål på overtid, et selvmål til og med, som også var heldig. Der spilte de ikke nok en brukbar kamp, men dette er nok resultater som har dratt oddsen på Preston litt ned, oddsen på Brentford litt opp, og Brentford kom jo selv fra en dårlig periode, 4 uøverte på rad. Og går vi bak de kampene, så ser vi at i hvert fall de tre siste av dem har de dominert ganske kraftig, skapt mye sjanser, men hatt litt stang ut, litt uheldig med straffer de ikke har fått, og toppskorer der, Tonic, har vel også falt litt av vogna, på en måte. Og de har 9-6-5 borte, bare Norwich, som er et bedre bortelag. Og selvfølgelig maksmotivasjon ligger på tredjeplass, kan ta igjen Watford på andreplassen der, med direkte opprykk. Så sånn motivasjonsmessig bør det også være stor forskjell på disse lagene. Så det et fjerde tips, et innspill fra siden her, altså da Brentford borte mot Preston til 2 i odds.
Moneyball Brentford altså til 2 i odds. Og,
danske Brentford, er det ikke det?
Da vi danske Brentford, ja. Men da vi i mål.
Ja, nå skal du få lov å avslutte, Frode. Veldig bra. Da vi i mål.
Bra. Og da sier vi, som vi alltid sier her i Oddspodden, god helg og lykke til med spillene.
Lykke til.
God helg, lykke til.